Εγώ θα μιλήσω έχω αναλάβει τώρα τα καλησπέρα, είμαι η Λουτρίσια Κίτσαρα. Είμαι αρχιτέκτονας και έχω τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με έρευνα στο θέμα της κατοικίας από διάφορα πεδία, των δημόσιων πολιτικών, των ετοιμάτων έτσι όπως δημορφώνουν τα εργατικά από τα κινήματα και αναλυτικών πρακτικών. Είναι ειδικά για το ως αντικείμενο πολιτικής από την τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά στην Ελλάδα είναι ένα ανεξερεύνητο και ανύπαρκτο αντικείμενο όπως ξέρετε. Άρα θα προσπαθήσω απλά να πάρω κάποιες διαστάσεις, δεν έχω απαντήσεις ούτε κάποιο έτοιμο πρόγραμμα. Αν και δουλέψαμε πολύ γι' αυτό στην αρχική πόλη και προσπαθήσαμε να διατυπώσουμε κάποιες προτάσεις. Οπότε θα προσπαθήσω πρώτα να δώσω κάποια στοιχεία για το πώς θα μπορούσε κανείς να προσεγγίσει ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, το οποίο έχει πολύ ορατές αλλά και πολύ αφαίρετες πλευρές, πάρα πολλά διαφορετικά υποκείμενα, πάρα πολύ διαφορετικές ανάγκες και πάρα πολύ διαφορετικές πραγματικότητες. Μετά θα σταθώ, θα τα περάσω γρήγορα και μετά στη συζήτηση βλέπουμε πώς έχει εξελιχθεί το πεδίο των πολιτικών και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι φορείς στην Ελλάδα σήμερα. Μετά θα προσπαθήσω να διευρύνω λίγο κάποιους στόχους για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αριστερά στο θέμα της κατοικίας. Πώς από τα κάτω προς τα πάνω μπορεί να δημιουργηθεί και μία διαφορετικού τύπου αντίληψη για τι σημαίνει δημόσια παρέμβαση στην κατοικία και κάποια παραδείγματα γραμματικά και από εκεί πέρα τα σχετικά. Συμμετέχω τώρα το τελευταίο χρόνο σε μία έρευνα που προσπαθεί να καταγράψει στην Αττική τις δομές, θα μιλήσω γι' αυτό λίγο παρακάτω και τους ανθρώπους που εξυπηρετούνται σε τέτοιες δομές διάστερους, αλλά με μια διευρυμένη έννοια. Μέσα στο καλοκαίρι βγήκαν τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 και προσπάθησα πολύ γρήγορα να μεταφέρω κάποια στοιχεία, τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί σε επίπεδο Δήμων, αλλά η απογραφή του 2011 είχε κάποιες χρηματομίες και έπρεπε διάφορες κατηγορίες και γι' αυτό το έχω βάλει πέρα για να δούμε τα σύνολα. Πρώτον καταγράφει κανονικές και μη κανονικές κατοικίες, το οποίο πάντα το έκανε και μετά με σχετικά αναλυτικό τρόπο καταγράφει συλλογικά καταλήγματα στα οποία περιλαμβάνονται μία σειρά από πράγματα. Καθώς επίσης την πρώτη φορά έκανε προσπάθεια να καταγράψει τους αστέγους με όλα τα προβλήματα τα μεθοδολογικά που έχει να καταγράψει αυτό το πληθυσμό σε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ, και αντίστοιχα υπάρχει μια καλή καταγραφή του καινούργου θέματος, κάτι για το οποίο δεν είχαμε στοιχεία, γιατί είχαν πολύ ραγδαίες αλλαγές στην τελευταία δεκαετία από το 2000, για τις κενές και τον αριθμό των κατοικιών, τις κενές κατοικίες, την ηλικία τους, την κατάστασή τους, άρα νομίζω ότι θα δώσει πολύ χρήσιμα στοιχεία. Στην Αττική ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι στο σύνολο της χώρας είναι 35% το απόθεμα των καινών κατοικιών. Στην Αττική είναι 29%, όμως αυτές έχει ενδιαφέρον ότι έχουμε εξειδίκευση φέτος ποιες είναι οι εξοχικές, ποιες είναι οι δευτερεύουσες, ποιες είναι οι γενικές για πώληση ή ποιες είναι επομένες. Όταν πάμε τώρα εδώ για κάποια στοιχεία που ακόμα σας λέω ότι έχει βγάλει στα μέσα από το σύστημα, το πανόραμα που διαχειρίζεται το ΕΚΕ, σε λίγο θα είναι και διαθέσιμα. Αυτά εξειδικεύονται σε επίπεδο δημοτική κοινότητα Δήμου και πολύ και σχετικά σύντομα, εάν υπάρξει και η δυνατότητα, θα μπορούμε να εξειδικευτούμε πάρα πολύ μακριά. Αυτό για τους Δήμους θεωρώ δεν έχει αξιοποιηθεί σαν εργαλείο, δεν έχει αξιοποιηθεί πουθενά, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να δώσει πάρα πολύ καλά εργαλεία για να έχει κανείς εικόνα της συνθετότητας του τοπίου όσον αφορά και τα προβλήματα που είναι σε σχέση ας πούμε, με τον τύπο κυριότητας, πώς είναι οι νοικιαστές, ένα ζήτημα που παραγνωρίζουμε πάρα πολύ, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε μεγάλη διαδικασία αλλά και διάφορες άλλες διαστάσεις αποστέρησης. Για παράδειγμα, πόσο είναι ο πληθυσμός του χρόνου των μεταναστευτικών, ο οποίος συνήθως κατά κανόνα έχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Η μη κανονική κατοικία, ποιες κατοικίες ήταν χωρίς θέρμανση τη μέρα της απογραφής, ποιες ήταν οι μη ιδιόκτητες, ζητήματα συνωστισμού, το οποίο εντάξει μετά οι διάφοροι δείκτες αλλάζουν, αλλά έχουν καταγραφεί πολύ αναλυτικά με τα τετραγωνικά, άρα όταν αυτό αυξάνει σημαίνει ότι συνωστίζονται πάρα πολύ άνθρωποι και τα λοιπά. Δεν θα σταθώ παραπάνω, θα είναι διαθέσιμα. Προφανώς αυτή δεν είναι μία συνολική εικόνα, δεν είναι καν μία πραγματική εικόνα, είναι μία στιγμιαία χωρική απογραφή και όπως είπα πριν αυτό έχει πολλά προβλήματα γιατί επίσης λόγω της συγκυρίας τα τρία χρόνια αυτά που έχουν περάσει έχουν αλλάξει τα πραγματικά στοιχεία. Επιπλέον δεν καταγράφονται εκεί διάφορα άλλα πράγματα που όπως το κόστος, η επιβάρυνση του κόστους κατοικίας, δηλαδή είτε το δάνειο, είτε η φορολογία, είτε τα λειτουργικά έξοδα κτλ. Αυτά προσπαθεί να τα πιάσει με δείγμα η στατιστική υπηρεσία με αυτές τις κάθε χρόνο μέσα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταγραφής νοικοκυριών και συνθηκών διαβίωσης, όμως πάλι για το τοπικό επίπεδο δεν επαρκεί να περιγράψει τις πολύ διαφοροποιημένες καταστάσεις που υπάρχουν συχνά και μέσα στον ίδιο το Δήμο. Και επιπλέον δεν γνωρίζουμε τις διαστάσεις της εργαστικής επισφάλειας, δηλαδή πόσοι απειλούνται με έξωση, με πληστηριασμό κτλ. Δεν ζούμε χωρίς ρεύμα. Στην έρευνα που κάνουμε στη συνεργασία με Παναστήμιο της Κρήτης για την Αττική, για έναν χρόνο τώρα, σε συνεργασία με κοινωνικές οργανώσεις που ασχολούνται πάλι με υπηρεσίες στέγης, αλλά όχι μόνο, και ακολουθώντας έναν διευρυμένο ορισμό, έχουμε ξεκινήσει μια καρτογράφηση των δομών που παρέχουν υπηρεσίες, αλλά όχι μόνο, μια καρτογράφηση και των άτυπων χώρων στέγασης, όπως είναι, ας πούμε, οι καταβλισμοί, όπως είναι τα κρατητήρια, όπως είναι τα ιδρύματα, όπως είναι διάφορες υποτροφίες, ενώνες κτλ. Τα οποία, σύμφωνα με τον διακριτημένο ορισμό, αποτελούν όλο την ενδυνάμει πληθυσμό σε κίνδυνο απώλειας στέγης. Και μια προσπάθεια χαρτογράφησης αυτών των στοιχείων, αυτό είναι ongoing, τέλος πάντων, έχει ολοκληρωθεί, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο. Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε αυτή την εικόνα, γιατί ειδικά βλέπετε εδώ στο χάρτη ότι η γνωστή διαίρεση της Αθήνας, δυτικά και ανατολικά, αναπαράγεται αυτά, είναι στοιχεία της απογραφής, τα χρώματα. Αυτό δεν το βλέπετε καλά, αλλά αντιστοιχούν σε έναν συνδυασμό ανεργίας και συνωστισμού, αλλά όποια στοιχεία και να βάλουμε, αναπαράγουμε τις διαιρέσεις και τις διαφορετικές συνθήκες στέγασης. Επίσης, δυτικά συγκεντρώνονται καταβλισμοί, συγκεντρώνονται προσωρινοί συνοικισμοί σεισμόπληκτων, το Κακοντά, στη Νίκαια κτλ. Τέλος πάντων, μια σειρά οι συνθήκες στα προσφυγικά, στις εργατικές κατοικίες, επίσης υποβαθμισμένες περιοχές που δεν έχουν υποδομές κτλ. Αυτά είναι πολύ σημαντικό να καταγράφονται, να τεκμηριώνονται, να γίνονται ορατά και να αποτελούν εργαλείο για το σχεδιασμό τι θα κάνουμε, γιατί στις κοινωνικές υπηρεσίες και έτσι όπως συζητήσαμε μέχρι τώρα προφανώς έρχονται οι ανάγκες, αλλά από εκεί και πέρα και προσπαθούμε σε αυτές να ανταποκριθούμε στις άμεσες ανάγκες της κρίσης, υπάρχει ένα ζήτημα μια σταθερή πολιτική η οποία θα αντιμετωπίσει και θα στοχεύσει στο να βελτιώσει. Κάποιες διαπιστώσεις σε σχέση με το πώς καλύπτονται αυτή τη στιγμή τα αιτήματα στέγης στην Αθήνα είναι ότι υπάρχει ένας αριθμός υποδομών και δομών αθέατος, λειτουργικά τα κερματισμένα, δεν έχουμε εικόνα, η οποία Μεγάλο κομμάτι παίζει η εκκλησία, πολύ μικρό ο δημόσιος τομέας και η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ πρόσφατος παράγοντας, με εξαίρεση το Δήμο της Αθήνας που όχι πάρα πολύ, αλλά και στο 2000 ξεκίνησαν να κρυβεί τους ξενώνες, αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει ήδη να προσπαθούν να αλλάξουν με κυρίως μέτρα και υπηρεσίες. Πολύ σύντομα, μέχρι σήμερα και σε σχέση και με τα προγράμματα που προκυρήσει το Υπουργείο, όπως είπα, στην Ελλάδα δεν είχαμε, ενώ έχουμε και ειδικά στην Τραπεζόνα και στη συγκρότηση που είμαστε, πώς το λέω, αποτυπώνεται πάρα πολύ η ιστορία της κοινωνικής κατοικίας ή της μορφής του πήρη κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα πάρα πολύ περιφερειακό κομμάτι. Η άποψη ήταν τουλάχιστον πριν την κρίση ότι εντάξει, είμαστε ιδιοκτήτες, τα έχουμε λύσει το θέμα και τέλος πάντων αυτή είναι η πορεία. Κάπως θα το δηλαδή το θέμα λύνεται, αντίπωση αποκοινωνείται. Θέλαμε κιόλας, δεν υπήρχε και η επιθυμία που διαπαρέμβασε το κράτος, γιατί λειτουργεί και σαν πολλαπλός χώρος για την κάθε οικογένεια, την περιουσία κτλ. Δεν θα πω πιο πολύ. Παρ' όλα αυτά, επανέρχεται το θέμα με όρους κρίσης στην Ελλάδα. Το οποίο είναι καλό και κακό. Από τη μία, αυτή τη στιγμή η ιστορία διαμόρφωση των πολιτικών περνάει από το να ορίσουμε το 2012 με τον νόμο 4052 τι είναι η ασθενή. Υπάρχει μια διαδικασία μέσα από μια επιτροπή στην οποία συμμετέχουν φορείς και της, του κράτους και του κοινωνικού τομέα για να γίνει, να καταρτιστεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης, πάλι όμως με όρους κρίσης. Και με βάση αυτό, που ποτέ δεν θεσμοθετήθηκε στην ουσία, αλλά αποτέλεσε μια διαδικασία και παρήγαγε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το πρώτο ήταν το δίκτυο δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, που λειτουργήσε το 2013-2015, οι περισσότερες δομές ξεκίνησαν να λειτουργούν μέσα στο 2014. Το Φεβρουάριο ανακοινώθηκε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα αναγνωρίζεται στους αστέγους και το πρόβλημα της στέγης και υπό την πίεση της μελλοντικού πολλαπλασιασμού αυτών των ανθρώπων, έτσι όπως, γιατί η λιτότητα, πέρα από την αντιμετώπιση της κρίσης, την βιώνουμε σαν μια επίθεση στην κατοικία και τουλάχιστον στο πώς μέχρι τώρα, στους μηχανισμούς που μέχρι τώρα παρήχαν στέγη στον περισσότερο κόσμο. Και τώρα το Σεπτέμβρη ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Στέγαση και Πανένταξη που περιφέρει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα γράψω, θα δείτε και ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αναγνωρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση σαν τον κατεξοχήν φορέα που θα διαχειριστεί το ζήτημα αυτό και θα κάνουμε το σύμφωνο σχεδιασμό που θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο, στοχευμένο πρόγραμμα κάλυψης της στέγης. Και κυρίως με τη χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, δηλαδή είναι ένα τελείως ανοιχτό πράγμα, αυτό δεν θεσμίζει κάτι. Το δίκτυο κοινωνικών δομών συζητήθηκε αρκετά. Πολύ λίγες δομές δημιουργήθηκαν σε σχέση με τους αστέγους, δηλαδή η υποδοχή αστέγων και κτηματήρια έγιναν μόνο στην Αθήνα και στον Πειραιά τα κτηματήρια και ένας του ζωγράφου δεν ξέρω αν έχει λειτουργήσει, δεν μπορέσαμε να το εντοπίσουμε και κάποια κέντρα ημέρας. Παρ' όλα αυτά, όλο και περισσότεροι δήμοι θέλουν και όπως ξέρω, τουλάχιστον η προηγούμενη διοίκηση το έχει εντάξει στο σχεδιασμό για το επόμενο περιπατικής. Συζητήθηκε πολύ αυτό το πρόγραμμα επιδότησης κατοικίας. Το πρόγραμμα αυτό, Στέγαση και Πανένταξη, δεν χρηματοδοτεί δομές. Χρηματοδοτεί δαπάνες και έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στη λογική που περιγράφηκε και το πρωί της εργασίας. Εργασιακής επανένταξης και μάλιστα ως προϋπόθεση. Επιπλέον, πέρα από το πω εάν τελικά θα μπορούν οι Δήμοι να το διαχειριστούν ή όχι, και το πρόβλημα, αν έχω καταλάβει καλά, είναι ακριβώς το ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν πάροχο, σαν προμηθευτής. Δηλαδή υπάρχει και νομίζω όμως ότι υπάρχει πίεση και από το Υπουργείο αυτό κάπως θα υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι θα είναι τελείως εξατομικευμένο. Δηλαδή το σχέδιο που θα υποβάλουν οι Δήμοι θα είναι ένα ονοματεπώνυμο. Το οποίο είναι ένα φοβερό θέμα. Δηλαδή το σχέδιο που θα πρέπει να καταληθεί μέχρι τις 13 Οκτώβρη και αν δεν είναι μέχρι τις 13 Οκτώβρη που υπάρχει παράταση με οποιοδήποτε θα είναι ένα ονοματεπώνυμο και ατομικά θα παρακολουθηθεί κάθε περίπτωση και θα πρέπει ο διαχειριστικός φορέας είτε θα είναι οργάνωση που θα αναλάβει τη διαχείριση, είτε θα είναι κάποιος οργανισμός του Δήμου, θα παρακολουθεί το ατομικό φάκελο, θα πληρώνει κλπ. Και αυτό θα γίνει για ένα χρόνο. Όσον αφορά τις διαστάσεις που βάζει η επόμενη χρηματοδοτική περίοδο για τέτοιου τύπου προγράμματα, αυτές εντάσσονται στο θεματικό στόχο 9. Και πάλι εκεί αναπαράγονται όλοι αυτοί οι περιορισμοί και οι όροι που βάζει η χρηματοδότηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέραμε πριν. Δηλαδή είναι υποχρεωτικές κοινωνικές και κοινωνικές συμπράξεις. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Μπορούν αυτές οι συμπράξεις να γίνουν όπως τους κάναμε πριν με άλλους όρους, δηλαδή με όρους διαφάνειας, με όρους φορέων που δεν είναι κερδοσκοπική, δεν παράγουν συνθήκες εκμετάλλευσης. Λέω ένα ερώτημα αυτό. Πώς το λένε, έχουν δημόσιο όφελος, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας κλπ. Ένα ερώτημα αυτό, πώς μπορούμε να το χτίσουμε. Είναι πολύ στοχευμένο, θα έχει πολλά λεφτά για ρομάδι, παράδειγμα. Άλλο ένα ερώτημα, πώς θα αποφύγουμε ένα πανηγύρι όπως τα προηγούμενα χρόνια, πώς θα μπορούμε αυτά να ελέγξουμε, να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ πραγματικά προβλήματα για τους οπτισμού. Και επίσης βάζει μια διάσταση που ενδεχομένως πάλι μπορεί να αξιοποιηθεί, που είναι η τοπικότητα. Δηλαδή, αυτό είχε εισαχθεί και την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο, αλλά τώρα νομίζω θα είναι πιο ρητό και πιο υποχρεωτικό. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα προγράμματα στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, με βάση ολοκληρωμένα προγράμματα στο τοπικό επίπεδο και με στόχο την αναζωογόνηση προβληματικών περιοχών, αυτό δεν έχω εικόνα για το δικό μας σχεδιασμό, πώς το μπορέσουμε να ταχθούμε. Έχει θετικά και αρνητικά, προφανώς, αλλά δίνει τη δυνατότητα μαζί με soft δράσεις, εργασία, επανένταξη, όλα αυτά που να συζητήσουμε πώς γίνεται, να χρηματοδοτηθούν και υποδομές, βελτίωση των δημόσιων χώρων, ενεργειακή πτυχία, παράδειγμα, αναβάθμιση της κοινωνικών υποδομών για αντιμετώπιση ενεργειακής πτώχειας κλπ. Αυτά είναι τώρα ρευστά, αλλά νομίζω ότι είναι ανοιχτά. Και θέλει μια ετοιμότητα να μπορεί κανείς, όσο είναι δυνατόν, να βάλει όρους για να παράξει κάτι. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Όπως ανέφερα και πριν, η μεγαλύτερη εμπειρία αυτή τη στιγμή σε δράσεις είναι από το Δήμο Αθηναίο, διάφορες καινοτομίες πρόσφατες με τη γνωστή πολυκατοικία κτλ. Όπως λεπτομέρειες. Τώρα, πέρα από το να διαχειριστούμε τη φτώχεια και την έκτακτη ανάγκη, πώς στη λογική που συζητήθηκε το πρωί, μια πολιτική κοινωνικής κατοικίας βάζει μια ευρύτερη στόχευση πιο καθολική, η οποία θα μπορεί να εξασφαλίσει ένα ικανό όγκο αγαπηθέματος κατοικίας για αξιοπρεπείς όρους, προσιτού κτλ. Και θα αναβαθμίζει τις υπάρχουσες συνθήκες και δεν θα καλύπτει τρύπες, δίχτυα ασφαλείας, έκτακτη ανάγκη και ανθρώπους στα όρια της επιβίωσης. Θεωρώ ότι το θέμα της κατοικίας δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι κομβικό στο πια δείξει το πώς θα το απαντήσουμε σαν κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη το πώς μέχρι τώρα το αντιμετωπίσαμε και λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες που μας δίνει Και η διευρυμένη διασπορά της, η διασπορά της ιδιοκτησίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίστοιχη διαδικασία συσσόρευσης και ελέγχου αυτού του πράγματος. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει πεδίο να μπει σε μια άλλη βάση αυτό το, και να συλλογικοποιηθούν οι διαδικασίες σε απάντηση. Θεωρώ δηλαδή ότι η συγκυρία της κρίσης, ας πούμε, είναι μια ευκαιρία με την έννοια ότι η αγορά κατοικίας αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση. Δεύτερον, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια πρωτόγνωρη πίεση που κινδυνεύουν να χάσουν από τις τράπεζες ή ακόμα και από το κράτο του σπίτι τους. Και άρα αναρωτιέμαι αν, και αυτό είναι πολύ ανοιχτό, δεν το έχω σαν απάντηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς θα μπορούσαν να επεξεργαστούν εναλλακτικού τύπου συλλογικοποίηση αυτών των χώρων. Μέσα από συλλογικού τύπου ιδιοκτησίες, μέσα από συνεταιρισμούς κατοικίες που θα βάζουν οι άνθρωποι τους πόρους στο απάντηση. Αυτό προϋποθέτει ότι έχει μια κυβέρνηση που δεν είναι απέναντι, αλλά είναι σύμμαχος. Και φέρει και πολλή συζήτηση, γιατί αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα, τέλος πάντων, η πίεση είναι στο να μην χωρίζουν τα σχέδια για τις απελευθερώσεις που στερούν κλπ. Παρ' όλα αυτά, η συνθήκη ελέγχου με βάση το χρέος προχωράει, μαθαίνει. Και αυτό θα χρειαστεί να το χειριστεί και μια κυβέρνηση της αριστεράς στη συνέχεια, ποια είναι μια δίκαιη φορολογία και πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτό ακριβώς το απόθεμα με αξιοπρέπεια και έξω από τη λειτουργία της αγοράς. Για την τοπική αυτοδιοίκηση, το πρώτο πράγμα θεωρώ που είναι βασικό είναι να είναι υποδοχές ετοιμάτων, γιατί ακριβώς είναι σε αυτό το πρώτο επίπεδο. Και αυτό που είπα στην αρχή, να είναι το πεδίο που θα καταγράφονται και θα αποκτούν ορατότητα τα προβλήματα. Και άρα, τώρα αυτό το τοπικό γραφείο στέγασης που γράφει εκεί είναι ένα παράδειγμα από δήμους της Ισπανίας που λειτουργώντας στην πραγματικότητα σαν κίνημα, δηλαδή τις διαδικασίες που τώρα γίνονται μέσα από το συντονιστικό, τον ενάντια στα χαράτσια, ενάντια στη φορολογία κτλ. Σε συνεργασία με τα κινήματα, συντονίζει και με γενική και διοχετεύει προς τα πάνω αυτές τις δράσεις και τα αιτήματα. Ένα άλλο εργαλείο που εντάσσεται στα πλαίσια της καταγραφής της ορατότητας είναι η καταγραφή και το μητρό κτηρίων, κενών κτηρίων, δημοσίων, ιδιωτικών, της εκκλησίας. Είναι τεράστια η περιουσία αυτή. Και οι παρεμβάσεις με επίκεντρο τη γειτονιά, με τους πολλαπλούς τρόπους που περιγράφηκε πριν, η γειτονιά ως πεδίο ενσώματης επαφής και παρουσίας, η γειτονιά σαν χώρος που χρειάζεται αναβάθμιση, σαν πεδίο που εμπλέκονται και συναντιούνται διαφορετικές πραγματικότητες κτλ. Ναι, τα είπαμε όλα αυτά. Ανάφωμα στην υφαρπαγή, ένα ευρύτερο σχέδιο, αυτό που συζητήθηκε και πριν, ότι ωραία, και έχουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς, πρέπει να μπορούμε να πούμε τι θα κάνει και πώς τι ρόλο θα έχει η Δήμη σε αυτό. Διασφάλιση δημόσιου ωφέλους, αυτό που συζητήθηκε λίγο πριν, να δούμε πώς, ας πούμε, η αναβάθμιση ενεργειακή, η εξυπηρέτηση αναγκών και η συλλογικοποίηση πιθανά της ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει με επισπεύοντας τους Δήμους και μέσα από διαδικασίες που θα οριστούν στο τοπικό επίπεδο, μέσα από συνεταιρισμούς ή εταιρείες δημόσιες. Και βέβαια σε όλα αυτά, όπως συζητήθηκε πάλι, θα πρέπει να μην δημιουργούνται προσδοκίες και υποσχέσεις, αλλά η κοινωνία να είναι συμμέτοχη στις διαδικασίες, δηλαδή να είναι συμμέτοχη στα διλήμματα, όλα αυτά που συζητάμε από πριν, τα προβλήματα, αλλά και στους πειραματισμούς. Δηλαδή σε άλλα εγχειρήματα, πιθανά και πάλι από το παράδειγμα της Ισπανίας, αλλά και της Ιταλίας, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο πώς υπάρχουν καταλήψεις κτηρίων, έχουν εξελιχθεί και έχουν πιθανά μεταξελιχθεί σε άλλο τύπο μοντέλα παραγωγής κοινωνικής καταπληκτικής με άλλους όρους. Αυτά.